หลับตาเบาๆนะหลับตาเบาๆอย่าไปเม้มตาอย่าไปเพ่งอย่าไปเกร็งนะหายใจเข้าสบายๆหายใจเข้าสบายๆหายใจเข้ากลึกเป็นชั่วโมงของการภาวนาทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคำว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยสำคัญนะสำคัญเป็นสติเรียกว่าตัวรู้นะให้รักษาตัวรู้ไว้เสมอตัวรู้เนี่ยคือสติอยู่กับตัวรู้นะอยู่กับตัวรู้ให้มากอยู่กับลมให้น้อยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวหายใจเข้ารู้สึกตัวรักษาความรู้สึกตัวไว้รักษาความกลางๆไว้แล้วก็หายใจออกรักษานะไม่ต้องตามลมนะไม่ต้องตามลมให้รักษาตัวรู้ไว้ลมเลยเป็นเพียงแค่อาการของกายเราก็แค่เฝ้าดูมันเฝ้าดูมันถ้าเรารักษาตัวรู้ได้เนี่ยเราก็จะเห็นลมมาแล้วก็ลมไปรักษาความรู้สึกกลางๆไว้นั่นน่ะตรงนั้นแหละตรงกลางๆเรียกว่าตัวรู้บางคนก็นั่งฟังธรรมบางทีก็จิตก็จะไหลรวมลงไปนะอย่างที่มาสอบถามอย่าให้มันรวมลงไปนะรวมลงไปแล้วหูดับเนี่ยมันจะไม่ได้ยินธรรมแต่ถ้าลงไปแล้วมันรู้เนี่ยได้ยินอยู่ไม่เป็นไรแต่พยายามให้อยู่กลางๆมาอยู่กลางๆไม่ส่งนอกไม่ส่งในไม่ส่งนอกไม่ส่งในรักษาตัวรู้ไว้มันก็จะนิ่งอยู่ตรงนั้นนิ่งอยู่ความรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยคือสติสติก็มีหลายรูปแบบในการฝึกอานาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะหรือว่ายืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหรืออิริยาบถย่อยอย่างเช่นที่หลวงปู่เทียนสอน14จังหวะยกมือให้รู้ ยกซ้ายขวาก็ให้รู้สร้างความตื่นรู้ขึ้นมาตื่นรู้ขึ้นมาหรือจะพิจารณากายก็ได้พิจารณากายเลื้อยๆอยู่ในกายอย่างที่สอนไปเมื่อตอนบ่ายผมขนเล็บปันหนังเกสาโลมานะขาทันตาตาโจพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของมันนะสำคัญที่สุดวันนี้ก็จะแสดงธรรมให้ฟังพอเป็นอุปนิสัยนะธรรมนี้ก็ได้จากลูกศิษย์หลายคนที่มาส่งกันบ้านตั้งกันบ้านเกิดปัญญาในทางธรรมเกิดปัญญาในทางธรรมอันนี้ก็แสดงเรื่องอย่างไรเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเกิดจากสามอันสามอย่างสุตตมยปัญญาคือการฟังจินตมยปัญญาความคิดทำให้เกิดปัญญาแต่สุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือภาวนามยปัญญาอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์ทำวัดเย็นไปเห็นไหมเมื่อใดที่บุคคลเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงนะเมื่อนั้นย่อมจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงเมื่อใดที่บุคคลต้องเห็นสิ่งสังขารทั้งปวงเป็นของทุกข์ทนยากทุกขังอะนะทนไม่ได้ต้องเสื่อมดับไปเมื่อนั้นก็ย่อมจะเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงเมื่อใดที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาหาตัวตนแก่นสารไม่ได้เมื่อนั้นบุคคลก็ย่อมจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงนะ รักหลงอะไรอ่ะรักหลงรูปหลงนามนี่นะรักหลงโดยเฉพาะรูปเนี่ยกายเนี่ยเรารักเป็นเรื่องเบื้องต้นเรารักถึงให้ต้องให้พิจารณากายพิจารณากายการพิจารณากายพอเห็นกายตามความเป็นจริงก็ย่อมจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงการพิจารณาเวทนาก็เหมือนกันเมื่อเห็นเวทนาเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นอนิจจังก็เกิดปัญญาก็จะเบื่อหน่ายในเวทนาดับไปหาแก่นสารไม่ได้คือมีหลายคนส่งกันบ้านมาบางคนก็บอกว่าเดินจงกรมเห็นแมวอยู่นะก็พิจารณาแมวของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงเห็นไหมการพิจารณาเนี่ยของไม่เที่ยงกายนี้ก็ไม่เที่ยงแล้วจิตก็ดีดออกมาแล้วจิตก็พุ่งออกมาเกิดปัญญาขึ้นมาว่ากายนี้ไม่ใช่เรานะจิตมันพุ่งก็เลยจิตมันพุ่งแมวก็เหมือนกายเรานี่แหละมันไม่ใช่เราปัญหาตัวตนแก่นสารไม่ได้อันนี้คนอ่านกับความคิดนะความคิดเราคิดแต่นี่คือความคิดเนี่ยปัญญาที่เกิดจากความคิดเนี่ยมันไม่ทำให้เราเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงคิดเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะเบื่อหน่ายเห็นไหมเราคิดเราปล่อยวางได้พอถึงเวลาขึ้นมาจริงอ่ะยังปล่อยวางไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เกิดปัญญาญาณยังไม่เกิดภาวนามยปัญญาคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อใดที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาคำว่าเห็นด้วยปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าเห็นด้วยจิตแบบลูกศิษย์เราที่ส่งกันบ้านหรือหลายคนที่ส่งมาเห็นบางอย่างเป็นของหาแก่นสารไม่ได้น้ำตาร่วงเนี่ยนะมันเห็นขึ้นในจิตนะเห็นขึ้นในจิตเนี่ยเรียกว่าภาวนามยปัญญาความคิดเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดภพตัดชาติได้ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงได้แต่จิตที่เกิดปัญญาเพราะสงบจากความคิดตรงนี้แหละจึงจะทำให้ตัดภพตัดชาติได้ทำให้เบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงได้นะฟังดีๆนะความปัญญาที่เกิดจากความคิดเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เบื่อหน่ายในสิ่งที่รักที่หลงนะอย่างเราพิจารณากายไปเนี่ยถ้ายังไม่เห็นกายประจักษ์ขึ้นในจิตนะเป็นญาณเกิดขึ้นในจิตเห็นกายตามความเป็นจริงเนี่ยเห็นเลือดเห็นกระดูกขึ้นมาเนี่ยจิตเขานั่นแหละจิตเห็นขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นน่ะถึงจะเบื่อหน่ายจิตมันจะพละออกมาแต่เมื่อใดที่จิตสงบจากความคิดนั่นแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาจิตมันจะสอนตัวเองขึ้นมาแบบนี้ไอ้ตรงเนี้ยทำให้เบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงอย่างรู้สึกคนนี้ก็จิตก็โผล่ขึ้นมาว่ากายนี้ไม่ใช่เรานะเห็นไหมกายนี้ไม่ใช่เราแมวก็เหมือนกันแมวก็เหมือนเราอะมันไม่มีตัวตนอะมันเพียงแค่สังขารประกอบขึ้นมาเห็นไหมเมื่อใดที่บุคคลตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไหมล่ะตรงกับพระพุทธเจ้าสอนเมื่อใดที่บุคคลเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงคำว่าเมื่อใดที่บุคคลเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยหมายถึงเห็นขึ้นในจิตอย่างที่เราเขียนไว้ในหนังสือน่ะเห็นร่างกายเสื่อมสลายไปเป็นดินอย่างนี้นะเห็นเกิดปัญญารู้ขึ้นมาก็เรียกว่าปัญญาญาณเมื่อนั้นแหละจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงเมื่อใดเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของทนไม่ได้ทุกขังต้องเสื่อมเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายเมื่อได้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเสื่อมสลายหาตัวตนแก่นสารไม่ได้จิตมันจะสอนตัวมันเองเมื่อนั้นแหละย่อมจะเบื่อหน่ายต้องทำให้เกิดขึ้นในจิตตอนเราพิจารณาเนี่ยมันเป็นมรรคเป็นมรรคอยู่ตอนที่เราอยู่กับรู้เนี่ยก็ยังเป็นมรรคอยู่แต่พอจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้ได้หรือว่าจิตสงบขึ้นมาเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงก็ได้ตรงนั้นแหละคือผลจิตเข้ากระแสเกิดผลขึ้นมาแล้วรู้สึกคนนี้หรือหลายคนเนี่ยที่เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราของเราเนี่ยจิตมันเกิดปัญญาขึ้นมาหมดปัญหาเรื่องรูปละรูปใช่ไหมแต่ว่ายังเหลืออีกสี่นะแต่ว่าสี่นี่เป็นนามนั่นเองในคราวเดียวกันนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองนั่นแหละถึงจะทำลายสักกายทิฏฐิได้ ใครที่เห็นแบบนี้เนี่ยสักกายทิฏฐิสั่นคลอนแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปเห็นแล้วหรือว่าเห็นร่างกายตามความเป็นจริงปรากฏขึ้นในจิตเห็นกระดูกเป็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเห็นแล้วก็เห็นความเสื่อมดับไปของมันเนี่ยอันนั้นเกิดแต่ลักษณะญาณขึ้นมานะพวกนี้เข้ามรรคเข้าผลหมดละเห็นไหมเข้ามรรคเข้าผลหมดมรรคนิพพานก็ไม่อยู่ไม่ไกลละมรรคผลนิพพานทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนต่ออีกเมื่อกี้เห็นไหมที่สวดมนต์เมื่อใดที่บุคคลเห็นเช่นนั้นก็ควรจะพอกพูนความเห็นนั้นไว้เห็นไหมพอกพูนอาการความเห็นนั้นไว้คือพยายามทำให้เห็นอยู่เนืองๆเห็นแล้วก็น้อมต่อไปเราเห็นแมวแล้วก็น้อมมาเลยว่าเออเราเห็นมันแล้วนะจิตมันยอมรับแล้วจิตมันพุ่งขึ้นมาแล้วว่าเออแมวมันก็เหมือนเรามันหาตัวตนแก่นสารไม่ได้นี่เกิดภาวนามยปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราเจริญสตินะถ้าเราภาวนาแบบเพ่งบริกรรมต่างๆเนี่ยไม่เกิดปัญญาที่เรียกว่าสมาธิหัวต่อมันก็จะหายไปหมดโลกเงียบกริบไม่มีอะไรเลยไม่เกิดปัญญาไม่เกิดอะไรแต่ถ้าเจริญสตินี่นะไม่ว่าจะเป็นกายกตาสติอานาปานสติที่ถูกต้องทำไมเราใช้คำว่าอานาปานสติที่ถูกต้องเพราะว่าอานาปานสติที่ไม่ถูกต้องก็มีเช่นการเพ่งลมนะเพ่งลมเนี่ยเป็นสมถะซึ่งเราก็บอกหลายครั้งละเป็นสมถะอยู่ใน40สมถะกรรมฐานวิธีนะมันก็จะเกิดความคิดต่างๆก็จะหายไปหมดไม่มีมโนภาพไม่มีความคิดเกิดเป็นจิตแข็งแช่แน่นิ่งเป็นฌานขึ้นมาอาจจะมีฤทธิ์มีอะไรขึ้นมาแต่จริงแล้วถ้าเป็นสติเนี่ยจะต้องหายใจเข้าแล้วรู้หายใจออกแล้วรู้สึกตัวพอจิตตั้งมั่นมันก็จะลำดับของมันไปเรื่อยต้องอยู่กับรู้นะลมเนี่ยเป็นเพียงแค่นำไปสู่ความรู้สึกตัวตัวปลอมอานาปานกายกตาสติผมขนเล็บฟันหนังจิตเห็นแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยึดมั่นถือมั่นออกมา เราต้องทำให้จิตเนี่ยมันเห็นตามความเป็นจริงของรูปของนามเบื่อหน่ายคลายออกมาจิตตั้งมั่นออกมาได้หรือการยืนเดินนั่งนอนอย่างเรานั่งสมาธิตอนนี้ให้นั่งอยู่กับความรู้สึกตัวนี่ก็เป็นอิริยาบถละอยู่ในสติปัฏฐาน4เมื่อวันไหนวันหนึ่งจิตกับรู้ตั้งมั่นเข้าด้วยกันเนี่ยก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาหิโตยถาภูตังปชานาติเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรับรองไว้เมื่อจิตตั้งมั่นก็จะรูปนามตามความเป็นจริงเห็นรูปนามเกิดดับเห็นรูปนามเกิดดับก็จะเห็นตรงนั้นก็จะบรรลุโสดาบันอยู่ในมรรคหมดอ่ะพวกนี้นะอยู่ในมรรคหมดหรือไม่ก็14จังหวะหลวงปู่เทียนก็คืออิริยาบถย่อยเรียกว่าสัมปะชัญญะคู่ตัวยกมือหยิบกระโถนหยิบต่างๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมลงละเอียดลงไปตรงนั้นจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ได้แล้วก็อยู่กับมันอยู่กับตัวรู้ตัวนั้นคือสตินะหรือบางทีก็พิจารณาศพเป็นของไม่ของสะอาดเป็นของต่างเหมือนกายอ่ะกายในพิจารณาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าศพเนี่ยเป็นตอนที่ยังไม่มีชีวิตแล้วทำทุกอย่างเพื่อให้จิตมันเบื่อหน่ายให้เห็นว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้เป็นของทุกขังทนไม่ได้เป็นของหาแก่นสารตัวตนไม่ได้เห็นแล้วจิตก็จะเบื่อหน่ายคลายออกมาพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่ผิดเพี้ยนเลยนะเนี่ยบทสวดมนต์ที่เราบทที่เราสวดทุกคืนเนี่ยเมื่อใดที่เราเห็นสังขารทั้งปวงสังขารคืออะไรอ่ะก็คือรูปเวทนาสัญญาทั้งขันคือกายแล้วเนี่ยคือกายกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเรียกว่าสังขารกองสังขารเนี่ยขันห้าเนี่ยคือกองสังขารกองหนึ่งความคิดก็เป็นสังขารสุขทุกข์ก็เป็นสังขารสัญญามโนภาพต่างๆก็เป็นสังขารความรู้สึกทางหูตาหูจมูกกายใจก็เป็นสังขารรวมเรียกว่าสังขารเห็นทั้งปวงไม่เที่ยงก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงเห็นไหมสำคัญที่สุดคือเรารักหลงอะไรหลงรูปนะสามีภรรยาลูกหลานต่างๆหลงสัตว์เลี้ยงหลงแมวหลงหมาหลงบ้านหลงวัตถุเงินทองหลงรถยนต์เห็นไหมหลงมือถือรุ่นใหม่ๆเพราะอะไรพอหลงแล้วเราก็ยึดนะยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราลูกของฉันเมียของฉัน ภรรยาของฉันสามีของฉันรถของฉันบ้านของฉันอะไรแล้วก็ของฉันไปหมดอ่ะใช่ไหมมันยึดนะเมื่อใดที่เป็นของฉันเมื่อไหร่เมื่อนั้นยึดทันทีนะยึดเลยเป็นธรรมชาติอย่างรถเนี่ยเรายึดเป็นของเราเนี่ยมันไม่เคยมาสมรับสมอ้างของเราเลยนะว่าเอ้ยมันเป็นของเราเราไปทึกทักมันเองอ่ะทึกทักมือถือเป็นของเรากายนี้เป็นของเราผมเป็นของเราผมเป็นเราของเราเห็นไหมผมร่วงทุกวันอ่ะมันเป็นเราของเราเราก็บอกมันได้สิว่าเอออย่าร่วงนะเห็นไหมมันก็บัญชาไม่ได้มันก็ไปตามธรรมชาติตามธรรมดาของมันนั่นแหละไม่มีอะไรที่เป็นเราของเราทุกอย่างเกิดเสื่อมดับสิ่งอันนี้ต้องทำให้ปรากฏขึ้นในจิตนะมันถึงจะเบื่อหน่ายไม่มีทางเลยถ้าไม่เกิดขึ้นนะไม่มีทางเลยที่จะเบื่อหน่ายท่องคำว่าเบื่อหน่ายสักล้านครั้งก็ไม่เบื่อหน่ายหรอกมันต้องทำให้เกิดขึ้นในจิตให้ตัวปัญหาคือตัวจิตมันได้เห็นประจักษ์พยานน่ะเห็นว่าเออกายนี้มันของไม่เที่ยงนะมันเสื่อมดับได้เนาะมันไม่คงทนเนาะดับไปแล้วก็เป็นไงเป็นเท่าเป็นฐานอย่างมีบางคนลูกศิษย์เราก็เพิ่งกินข้าวกันไม่นานก็ถึงแก่กรรมสุดท้ายก็เหลือเท่าฐานก็ไปโรยไปโปรยลงแม่น้ำนั่นแหละอนัตตาไหมเนี่ยเราไปงานศพทุกครั้งนะพิจารณาศพสุดท้ายก็ต้องเผาต้องทิ้งนั่นแหละอนัตตาพิจารณาศพพิจารณากายเนี่ยอนัตตาทั้งนั้นเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของทนไม่ได้หาแก่นสารไม่ได้มันก็เบื่อหน่ายไม่มีอะไรที่เราจะยึดได้ทุกอย่างขนาดผมเรายังยึดไม่ได้เลยบอกมันอย่าร่วงมันฟังเราเปล่าใช่ไหมมันก็ร่วงของมันบอกกายนี่อยากเจ็บห้ามได้ไหมอย่างวันนี้สอนลูกศิษย์คนหนึ่งว่านั่งไอใช่ไหมไอตัวที่ไออ่ะมันมีสองตัวนะฟังดีๆไอตัวที่ไอเนี่ยมันคือกายนะตัวที่ไอตัวที่จิตที่บอกไม่อยากไออ่ะเอ้ยอย่าไอสิไอนั่นคือจิตที่มันสั่งแต่มันสั่งได้ไหมล่ะมันสั่งไม่ได้ใช่ไหมใจมันไม่อยากไอนะแต่กายมันก็ไอเวลาเราจะไอเราห้ามมันได้ไหมห้ามไม่ได้มันไอของมันน่ะธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราเห็นว่าเออกายเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้เนาะมันไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ใช่ของเราเราบอกเราสั่งว่าอย่าไอมันก็ไม่ฟังเห็นไหมสั่งว่าอย่าเจ็บมันก็ไม่ฟังเห็นไหมสั่งว่าอย่าป่วยมันก็ไม่ฟังสั่งว่าอย่าตายมันก็ไม่ฟังสุดท้ายก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ต้องตายนี่แหละมันไม่อยู่ในบังคับบัญชานี่แหละเรียกว่าอนิจจังทุกขังทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ทุกขังจริงๆก็คือมันไม่อยู่ในบังคับบัญชามันทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเสื่อมทีนี้การเห็นแบบนี้เริ่มแรกเราใช้ความคิดไปก่อนพิจารณาอย่างเนืองๆเหมือนลูกศิษย์ที่เดินจงกรมเนี่ยแล้วก็พิจารณาเรื่องแมวเรื่องต่างๆนี่นะขณะนั้นเนี่ยจิตเขาสงบไงพอสงบปั๊บก็เกิดปัญญาโผล่ขึ้นมามันเหมือนมีคนมาพูดในจิตแต่ความจริงคือปัญญาเกิดจากจิตปัญญาถ้าสังเกตดีๆขณะที่จิตมันโผล่มาเป็นปัญญามาเนี่ยจิตจะสว่างนะนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเห็นไหมนัตถิปัญญาสมาอาภานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะว่าปัญญาเนี่ยทำให้จิตสว่างสว่างแล้วเนี่ยจิตก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นออกมานำไปสู่การหลุดพ้นบทสวดมนต์เมื่อตอนเย็นเนี่ยมันนำไปสู่การหลุดพ้นทั้งนั้นเลยพอเราเบื่อหน่ายใครรักใครหลงนี่นะมันก็จะไปสู่ความหลุดพ้นวิธีการหลุดพ้นเนี่ยก็คือยถาภูตญาณทัศนะก่อนเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามก่อนว่ามันเป็นของน่าเบื่อหน่ายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาทนไม่ได้หาแก่นสารไม่ได้พอเห็นขึ้นมาในจิตเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นของไม่สะอาดเนี่ยจิตมันก็จะเบื่อหน่ายเกิดนิพพิทาวิราคะก็คลายความยึดมั่นคลายกำหนัดแล้วก็วิมุตติ4ตัวนะมันจะลำดับของมันนี่คือลำดับของการหลุดพ้นเราไม่ได้พูดเองพระพุทธเจ้าท่านวางไว้เพราะท่านก็ต้องผ่านตรงนี้เราก็ต้องผ่านตรงนี้ทั้งนั้นแหละจะต้องมียถาภูตญาณทัศนะญาณที่รู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเกิดขึ้นในจิตก่อน ใช่ไหมญาณเนี่ยจะเป็นภาพบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นปัญญาขึ้นมาในจิตเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญากับญาณนี่คือตัวเดียวกันมันจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตเกิดขึ้นในจิตความรู้ตรงนี้แหละมันจะทำให้ตัดภพตัดชาติอย่างที่หลวงปู่ดุลย์ตุโลท่านบอกไว้อะความรู้ที่เกิดจากจิตนี่แหละสำคัญยิ่งยวดเพราะมันจะทำให้ตัดภพตัดชาติตัดวัฏฏะสงสารได้นะปัญญาตรงนี้จิตมันจะสอนของมันเนี่ยยถาภูตยานทัศนะเสร็จแล้วพอเห็นเนืองๆเข้ามันก็เบื่อหน่ายนิพพิทาไปดูเถอะพระพุทธเจ้าท่านวางไว้เบื่อหน่ายเห็นไหมเมื่อกี้ตะเมื่อใดที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนะเมื่อใดที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงไอ้ตรงนี้เรียกว่ายะถาภูตยานทัศนะเห็นในจิตนะเมื่อใดที่บุคคลเห็นว่าเห็นด้วยปัญญานะเห็นด้วยปัญญาก็คือปัญญาญาณนี่แหละเห็นด้วยปัญญาญาณที่เกิดจากจิตที่สงบไม่ได้เห็นด้วยความคิดนะท่านใช้ว่าปัญญาคำท่านลึกซึ้งนะเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเราต้องรู้ละรูปคืออะไรก็คือกายเวทนาคือสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างสัญญาคือความจำได้หมายรู้ใช่ไหมสังขารความคิดปรุงแต่งสังขารตัวนี้เนี่ยซ้อนเข้าไปอีกทีนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไอ้สังขารทั้งปวงเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้สังในขันห้านะมีสังขารตัวนั้นเนี่ยเป็นความคิดเป็นความคิดมันซ้อนกันอยู่แต่คำว่าสังขารทั้งปวงเนี่ยไปถึงขันห้านั่นแหละไปถึงขันห้าแต่สังขารในขันห้าเนี่ยหมายถึงความคิดปรุงแต่งวิญญาณสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นมันดับไปไงเห็นมันเสื่อมไปเห็นมันเสื่อมไปดับไปเนี่ยเห็นด้วยปัญญาละเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงเบื่อหน่ายคืออะไรนิพพิทานั่นแหละคือหนทางแห่งพระนิพพานอันหมดจดเห็นไหมนั่นแหละคือหนทางแห่งพระนิพพานอันหมดจดนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เพราะอะไรเพราะเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเห็นเกิดขึ้นในจิตเนี่ยเมื่อนั้นจิตมันจะเบื่อหน่ายแล้วนะนิพพิทามันเกิดขึ้นนะในขณะจิตเดียวกันความจริงมันเกิดแล้วล่ะแต่บางทีมันจะค่อยๆเกิดมันจะไม่หลุดพรวดทันทีเหมือนสมัยพุทธกาลรอดเป็นเพียงแค่เศษที่มันหลงมาจากพุทธกาลนั่นเองถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยบรรลุธรรมกันหมดแล้วถ้าสนใจพี่เนี่ยเราไม่สนใจไปหลงลูกหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติเราถึงหลงมาอยู่ในยุคนี้ไงนั่นนะถ้าเราไม่หลงในยุคนั้นเราก็ไปนิพพานกันหมดแหละดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยจิตจะค่อยๆเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตรงนั้นนั่นแหละคือหนทางแห่งพระนิพพานเนี่ยมันจดหมายความว่าไงจิตมันเบื่อหน่ายออกมาคลายออกมาเบื่อหน่ายแล้วมันก็จะคลายออกมาวิราคะออกมาโดยอัตโนมัติอัตโนมัติเหมือนเอาง่ายๆเราเปรียบเทียบเหมือนคนมันรักกันนะพวกดารานักร้องต่างที่เขารักกันเนี่ยโอ้ตอนแรกก็เป็นไงดูดดื่มหวานชื่นแต่พอเขาเบื่อหน่ายไปไงคลายความรักกันไหมหน้ายังไม่อยากจะมองเลยพบยังไม่อยากจะพบเลยเห็นไหมเบื่อหน่ายคลายออกมาแต่นั่นคือการเบื่อหน่ายแบบโลกๆยังเบื่อหน่ายไม่จริงเบื่อคนนี้ไปหาคนนู้นเบื่อคนนี้เบื่อคนไปหาสัตว์เลี้ยง เห็นไหมคนเราเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยจะหาที่เกาะตลอดเวลาเบื่อคนนั้นก็ไปหาคนนู้นเบื่อคนนู้นก็ไปหาคนนี้สุดท้ายก็คือเป็นอะไรไม่มีอะไรที่มันเที่ยงหรืออย่างคนนั้นก็ไม่เที่ยงคนนี้ก็ไม่เที่ยงนะเบื่อคนนั้นไปหาคนนี้บางทีก็ไปหาสัตว์เลี้ยงบ้างสัตว์เลี้ยงก็ตัวนี้ตายก็ไปเอาสัตว์ใหม่มาเลี้ยงต่อเห็นไหมเบื่อหน่ายไม่จริงแต่ถ้าเบื่อหน่ายในทางธรรมในเจริญสตินี่เนี่ยพอจิตสงบเกิดปัญญาญาณขึ้นมาเนี่ยอันนี้เบื่อหน่ายจริงมันจะคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาเหมือนที่เราเขียนหนังสือกว่าถึงกระแสธรรมอะน็อตกับสกรูอะน็อตมันจะคลายออกมาคลายออกมาเบื่อหน่ายครั้งหนึ่งก็คลายมาครั้งหนึ่งเบื่อหน่ายครั้งหนึ่งก็คลายมาครั้งหนึ่งจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นตรงหลุดพ้นนี่แหละคือนิพพานนะคือหนทางพระนิพพานอันหมดจด ดังนั้นเนี่ยการเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาญาณด้วยภาวนามยปัญญานี่แหละคือหนทางแห่งพระนิพพานอันหมดจดเข้าใจหรือยังที่เราสอนสติสอนให้เห็นตามความเป็นจริงที่คนทำได้มากมายหลายคนเนี่ยนั่นคือหนทางแห่งพระนิพพานอันหมดจดเราไม่ได้พูดเล่นนะเราพูดจากพระพุทธเจ้าสอนที่หลายคนส่งการบ้านมาเนี่ยเห็นอารมณ์เสื่อมดับเห็นอารมณ์เสื่อมดับเห็นอะไรเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นแต่ลักษณะญาณก็เกิดแต่ลักษณะญาณและวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณนะเมื่อใดที่เห็นเมื่อนั้นจิตก็จะเบื่อหน่ายมันเป็นอัตโนมัตินะมันจะค่อยๆ คลายออกมาคลายออกมาพุทธเจ้าถึงบอกว่าไงสวดมนต์พอกพูนความเห็นนั้นไว้พอกพูนหมายความว่าให้เห็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่เนืองนะพอเราพอกพูนมากเข้าเบื่อหน่ายมากเข้ามันก็คลายมากเข้าคลายมากเข้าคลายมากเข้าวันหนึ่งจิตมันก็จะหลุดออกมานะมันจะโล่งมันจะสว่างมันจะว่างจิตเดิมมันว่างอยู่แล้วนะมันจะหลุดออกมาว่างแต่บางทีหลุดมาก็ยังกลับเข้าไปใหม่ยังหลุดไม่พ้นยังหลุดไม่พ้นหลุดพ้นจริงๆก็คืออรหัตผลใช่ไหมแต่โสดาบันนี้ก็ยังกลับไปเกาะใหม่แต่หลุดมาแล้วนะแต่ก็ยังกลับไปเกาะกลับไปเกาะแต่ก็หลุดกลับไปเกาะแล้วก็หลุดสกทาก็กลับไปเกาะแต่หลุดไวขึ้นอนาคานี่แทบจะไม่เกาะแล้วนิ่งแล้วอนาคานิ่งแต่ก็ยังเกาะอะไรอยู่เกาะวิญญาณขันธ์ไปเกาะตัวรู้อีกต้องทิ้งตัวรู้อีกทีหนึ่งมันถึงจะหมดเนี่ยอันนั้นก็ลึกซึ้งนะค่อยๆไปไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปละตัวรู้ก่อนใจเย็นๆเอาทำให้เกิดปัญญาญาณขึ้นมาในจิตก่อนให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาในจิตเกิดการอย่างรู้คำว่าอย่างรู้ในที่นี้หมายถึงว่าอย่างรู้รูปนามขันห้าไม่ได้อย่างรู้เวลาจิตอย่างรู้อนาคตรู้อดีตไปรู้นั่นรู้นี่ไม่ใช่แบบนั้นนะไอ้นั่นมันอย่างรู้แบบเป็นไปไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นมันต้องรู้รูปนามขันธ์5ตามความเป็นจริงนี่แหละจึงจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนะบางคนรู้ก็วางไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปหลงมันจะเสียเวลาเดี๋ยวก็กลับมารู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้รู้จริงรู้จริงรู้รูปนามขันธ์5ตามความเป็นจริงถ้าเราเจริญสติพอจิตสงบเนี่ยมันจะเห็นเกิดขึ้นในจิตนะเกิดในจิตบางคนไม่เห็นเราก็อยู่กับรู้ไปก่อนอยู่กับสติไปก่อนแล้วก็จะเห็นเหมือนกันเรารับรองเรารับรองการพิจารณารูปนามขันธ์5ด้วยไตรลักษณ์ก็คือธรรมวิจยะการอยู่กับรู้คือสติมันเกื้อกันนะสติธรรมวิจยะพระเจ้าบางทีท่านก็สอนสติให้อยู่กับรู้พอจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้ก็จะรูปนามตามความเป็นจริงเห็นไหมก็จะเห็นเหมือนกันพอเห็นแล้วก็จะเป็นไงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเกิดเป็นธรรมดาและดับเป็นธรรมดาเป็นพระโกฏฐยะเห็นนะพระโกฏฐยะในพระเจ้าท่านสอนสตินะท่านสอนสติสอนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสอนว่าสุขก็อย่าไปยึดสุขก็อย่าคล้องแวะทุกข์ก็อย่าคล้องแวะเห็นไหมจิตท่านก็เป็นกลางตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เห็นอะไรเห็นการเกิดดับสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาก็ดับเป็นธรรมดายังกินเจสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติท่านอุทานออกมาอุทานออกมาท่านสอนให้อยู่กับรู้อยู่กับสติหรือไม่ก็สอนให้พิจารณารูปนามด้วยไตรลักษณ์สองอย่างนี้ท่านสอนอยู่แค่นี้แหละ เพราะนี่คือหนทางพระนิพพานหนทางพระนิพพานสุดท้ายมันก็จะไปเกิดญาณเหมือนกันที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะบางคนก็พิจารณากายก็เกิดญาณขึ้นได้พอเห็นสิ่งที่ตนรักตนหลงเนี่ยเป็นของไม่สะอาดขึ้นในจิตเห็นเป็นกระดูกเลือดน้ำหนองจิตก็ผ่าออกมาเบื่อหน่ายไหมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงเห็นขึ้นมาในจิตตามความเป็นจริงแล้วอะ เห็นด้วยปัญญาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สะอาดแล้วมันก็เสื่อมดับไปเสื่อมดับไปแล้วก็หาแก่นสารไม่ได้จิตก็จะเบื่อหน่ายคลายออกมาคลายออกมาก็หลุดพ้นได้เห็นไหมนี่คือการพิจารณากายว่าทำให้จิตหลุดพ้นได้อย่างไรบทสวดมนต์นี่สำคัญนะเราก็สวดกันมาหลายปีแล้วเห็นไหมหลายปีแต่จะหาคนมาอธิบายไม่มีพอดีลูกศิษย์ถามมาก็พอดีว่าตรงนี้แหละคือภาวนามยปัญญาเมื่อใดที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอนิจจังเมื่อนั้นย่อมจะเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงเมื่อใดเห็นกองสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือทุกขังนะมันทนอยู่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อนั้นก็ย่อมจะเบื่อหน่ายมันจะเบื่อหน่ายก็มันเองนะยิ่งเห็นสังขารทั้งปวงเสื่อมดับไปอย่างเราเดินจงกรมอยู่เห็นร่างกายดับไปเป็นดินต่อหน้าเลยนะเสื่อมดับไปเนี่ยโอ้โหมันสว่างมากเลยจิตสว่างโอ้สว่างมันเบื่อหน่ายในกายมันจิตมันจะ เห็นตามความเป็นจริงอ่ะ จิตมันจะตั้งมั่นออกมาเลยแล้วก็เรื่องรูปมันก็หมดปัญหาไปเรื่องรูปเราก็มาดูอารมณ์ดูตัวทันอารมณ์พอเราหมดปัญหาตรงนั้นก็ก้าวข้ามก้าวข้ามก้าวข้ามการภาวนาเนี่ยนะให้ทำอยู่ตลอดเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยเข้าห้องน้ำที่เราสอนเข้าห้องน้ำอาบน้ำร้อนน้ำเย็นให้อยู่กับจิตที่เป็นกลางกลางจิตที่เป็นกลางนั่นแหละคือสติคือความรู้ตัวทั่วพร้อมนะให้รู้ตัวทั่วพร้อมบูชาสุภโทท่านก็สอนให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอให้รู้ตัวทั่วพร้อมเสมอสุดท้ายก็จะไปเกิดปัญญาญาณเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเจริญมรรคแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมแบบยกมือสร้างจังหวะอะไรต่างๆนะยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวหรือจะแบบพิจารณากายหรืออานาปานสติเห็นไหมหรือเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานอย่างเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานเนี่ยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงพิจารณาไปจิตพระมันอยู่ตรงกลางตั้งมั่นก็เห็นการเสื่อมดับของเวทนาของอารมณ์เห็นไหมก็เห็นความไม่เที่ยงคราวนี้มันจะเห็นขึ้นมาในจิตเห็นการดับไปของอารมณ์ขึ้นมาในจิตหรือจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตสงสัยก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหอนอนถินมิทะก็ให้รู้ดึงจิตมาอยู่กับรู้การดึงจิตมาอยู่กับรู้เนี่ยเป็นการสวนกระแสโลกจิตของเราจะส่งนอกตลอดเวลาไหลไปโน่นนี่นั่นพระเจ้าสอนให้ย้อนให้ทวนกระแสดึงกลับมาอยู่กับรู้ดึงกลับมาอยู่กับรู้อะไรเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้แค่สักแค่รู้สักแค่รู้รู้ตัวนี้สำคัญมากนะรู้ตัวนี้ความจริงคือนิพพานนี่แหละรู้ซื่อคือนิพพานจิตมันจะถอยกลับมาอยู่กับรู้จิตตาจนกระทั่งจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้นั่นคือไอ้รู้ตัวนี้คือรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละมันก็เหมือนอริยบทนั่นแหละเห็นไหมหลักการเดียวกันให้อยู่กับรู้พออยู่กับรู้จิตตั้งมั่นคราวนี้ก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงจิตก็จะคลายออกมาเป็นหนทางแห่งพระนิพพานนั้นหมดจดเรียกว่าพอจิตมันเบื่อหน่ายจิตไปไหนบางคนสงสัยอ้าวแล้วมันเบื่อหน่ายแล้วมันหลุดพ้นออกมาไปไหนอ่ะมันคลายออกมาไปไหนมันก็คลายก็หาตัวเองนี่มันคลายก็หาตัวเองอ่ะจนกระทั่งมันไม่เคลื่อนอ่ะเข้าหาตัวเองอ่ะถอนคืนกลับมาพระพุทธเจ้าใช้ว่าถอนคืนกลับมาเหมือนช้างถอนตนออกจากหลุมใช่ไหมหลวงปู่มั่นใช้คำว่ากลับคืนสู่ฐานะเดิมทีติภูตังใช่ไหมหลวงปู่ดูลย์ใช้คำว่ากลับคืนสู่จักรวาลเดิมคำว่าจักรวาลเดิมเนี่ยไม่ใช่กาแล็กซี่นะจักรวาลเดิมของจิตธรรมชาติเดิมของจิตมันว่างมันว่างพอกลับคืนมาว่างมันก็ไม่มีความยึดมั่นหลงเหลืออยู่มันเป็นความสุขมากเลยนะตรงนั้นนะเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์อ่ะขันห้าเป็นของหนักเด้อพระอริยเจ้าเนี่ยวางของหนักเสร็จแล้วไม่แบกเห็นไหมที่เราสวดอ่ะรูปนี่หนักไหมโอ้โหหนักนะเราแบกรูปแบกกายไว้เนี่ย ช้ามาเนี่ยโอ้เป็นไงแบกเข้าห้องน้ำแบ่งไปแบกมันไปล้างหน้าแปรงฟันสังเกตดูดีๆเหมือนเราแบกอะไรสักตัวหนึ่งกายเราเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะเคยสังเกตไหมเราแบกไปแปรงฟันแบกไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแบกไปขับถ่ายแบกมันไปอึไปฉี่แบกไปแต่งตัวใช่ไหมแบกไปหาข้าวกินมันหิวละมันหิวมันหิวแบกไปหาอะไรใส่ท้องให้มันใช่ไหมพอมันง่วงนอนก็แบกไปนอนเห็นไหมเรื่องถึงเราแบกคนคนหนึ่งอ่ะมันหนักไหมหนักนะไอ้นี่เราแบกตัวเองแต่เราไม่รู้มันหนักเพราะเราชินกับมันเดี๋ยวถ้าวันไหนที่เราเจริญสติแยกจิตออกจากกายได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้กายนี้เป็นของหนักเราแบกของโสโครกไว้นะข้างในกายนี้มีอะไรบ้างลองดูสิผมขนเล็บฟันหนังน้ำมูดน้ำหนองเห็นไหมเกศาโลมานะขาตันตาตะโจบังสังเนื้อแบกก้อนเนื้อไว้แบกเอ็นแบกกระดูกแบกเลือดแบกอึเอาแบกของโสโครกนะพระฤาษีเจ้าวางของหนักเสร็จแล้วท่านไม่แบกไงเพราะท่านเห็นแล้วว่าไอ้ของที่แบกเนี่ยเป็นของที่เป็นไงเป็นของที่ไม่น่าแบกท่านก็วางเท่านั้นเองนะแต่มันต้องทำให้เกิดความเห็นขึ้นภายในนะที่เรียกว่ามยะปัญญานะมาถึงจะวางได้เห็นเป็นของหนักเวทนาก็หนักสัญญาก็หนักสังขารก็หนักวิญญาณก็หนักแบกความคิดหนักไหมโอ้หนักมากเลยความคิดของฉันไม่ยอมใครเนี่ยหนักนะแบกกระยึดนี่ก็เหมือนกันแบกกระยึดเหมือนกันไปยึดมันว่าคือแบกแหละก็ค่อยวางมันเสียถ้าเราพิจารณากายเจริญสติเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจิตมันจะค่อยๆวางลงไปเองนะมันจะวางเนาะแบกน้อยลงยิ่งแบกน้อยลงมันก็เป็นไงจิตสงบมากขึ้นความคิดที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะน้อยลงนะอันนี้เป็นตัววัดความก้าวหน้าทางธรรมได้อย่างหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่เจริญสตินะโอ้มันคิดตีลุงตุงนังมั่วไปหมดในสมองในความในจิตนะจริงๆในจิตแต่ถ้าเรามาฝึกสติเนี่ยมันจะเป็นระบบความคิดจะมาเป็นตอนๆไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเมื่อก่อนความฟุ้งซ่านจะไม่มีจะไม่ใช่ไม่มีมันจะน้อยนะความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะหมดไปต่อเมื่ออนาคามีผลนะตอนนั้นจะเหลือแต่ความฟุ้งซ่านในธรรมคือใคร่ควรธรรมที่เหลืออยู่แต่ฟุ้งซ่านแบบรำคาญใจเนี่ยไม่มีในพระอนาคามีเนาะพระอนาคามีเนี่ยก็เหลือสังโยชน์เบื้องสูงตัวหนึ่งที่เรียกว่าอุทจจะนะอุทจจะคือมีความฟุ้งซ่านแต่ว่าไม่มีกุกกุจจะถ้าเป็นคนทั่วไปจะมีความฟุ้งซ่านแบบรำคาญใจอุทจจะกุกกุจจะแต่พระอนาคามีเนี่ยจะเหลืออุทจจะเพียงเดียวไม่มีกุกกุจจะคือความรำคาญใจไม่มีปฏิฆะไม่มีจะสงบอย่างถ้าเรามีสติมีกำลังเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะน้อยลงโดยปริยายมันจะมีแค่ความคิดจรหรือความคิดที่เราตั้งใจจะคิดในเวลาทำงานเท่านั้นเองพอคิดเสร็จมันก็ดับจะไม่คิดอีลุงตุงนังเหมือนเมื่อก่อนนะไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัววัดความก้าวหน้านะแต่ยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ความคิดยังมีอยู่นะเพราะเรายังไม่ดับขันธ์นิพพานแต่ถ้าภาวนาแล้วหมดความคิดอันนี้ต้องระวังนะเรากำลังไปเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ไปบังคับจิตไม่ให้มันคิดผิดธรรมชาติการภาวนาที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบหลวงปู่ชาคือน้ำไหลนิ่งจิตหนึ่งนิ่งอีกจิตหนึ่งไหลจิตที่ไหลนั่นคือจิตตสังขารเรียกว่าอารมณ์อยู่ด้วยกันซ้อนกันอยู่นะแต่ถ้าภาวนาแบบเพ่งแบบบริกรรมเนี่ยมันหายไปหมดเลยความคิดก็หายไม่มีอะไรเลยอันนั้นเรียกว่าเป็นหัวตอละต้องระมัดระวังเนี่ยครูบาอาจารย์จึงจำเป็นไงจึงสำคัญมาชี้แนะมาสะกิดให้เพราะไม่เช่นนั้นก็จะเสียเวลาบางทีนั่งๆแล้วก็จิตก็ร่วมลงไปอย่างเงี้ยก็มีความสุขดีแต่ปัญญาไม่เกิดไม่เห็น ไม่เห็นในสิ่งที่ตนรักตนหลงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่เห็นไม่เกิดแต่ลักษณะญาณเห็นไหมปัญญาไม่เกิดเมื่อไม่เห็นก็เป็นไงก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อไม่เบื่อหน่ายก็ไม่หลุดพ้นไม่พบผลทางพระนิพพานอันหมดจดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้เลยนะบทสวดมนต์เมื่อตอนเย็นเนี่ยตอนหัวค่ำเนี่ยมันต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยญาณคำว่าปัญญาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ปัญญาแบบทางโลกนะเมื่อใดที่มีคำว่าปัญญาในภาษาบาลีสันสกฤตหรือปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยปัญญาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญญาแบบทางโลกที่เกิดจากความคิดความจำบางคนเนี่ยเหมือนมีปัญญามากเพราะจำมากพูดได้คล่องปากแต่ความจริงแล้วเนี่ยในทางธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่สัญญาไม่ใช่ปัญญาเห็นไหมหลวงปู่มั่นก็เคยบอกไว้นะหลวงปู่ชาเคยบอกว่าสัญญาเนี่ยความจำส่วนปัญญาเนี่ยมันเป็นความเห็นที่ประจักษ์แจ้งขึ้นในจิตมันคนละชั้นกันต่างกันราวฟ้ากับผิวดังนั้นเห็นคนจำทำได้มากพูดได้คล่องอย่าไปคิดว่าเขาจะมีปัญญาตราบใดที่เขายังไม่เกิดวิปัสสนาญาณไม่เห็นปัญญาญาณเกิดขึ้นในจิตแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นเพียงแต่ผู้มีสัญญามากเท่านั้นเองจำได้มากกว่าคนอื่นพูดได้คล่องปากอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าปัญญาปัญญานี่ต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการเจริญสติที่ถูกต้องจิตสงบเกิดปัญญาขึ้นมาในจิตดังนั้นคำว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าปัญญาที่เกิดจากจิตที่สงบจากความคิดเกิดญาณขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราพูดได้ถึงแก่นนะว่าเราก็ปฏิบัติแล้วเราก็เห็นแยกได้ชัดเจนงั้นอย่าไปหลงเข้าใจผิดว่าคนมีปัญญามากคือคนที่จำอะไรได้มากแล้วมาพูดได้มากไม่ใช่หรือคนที่เรียนรู้สูงๆมีความคิดอ่านดีๆในทางธรรมไม่ได้ว่าผู้มีปัญญาเป็นเพียงผู้มีความคิดดีเท่านั้นเองมีข้อคิดดีแต่ปัญญาทางธรรมหมายถึงการเจริญสติแล้วเกิดปัญญาญาณขึ้นมาในจิตเห็นตามความเป็นจริงนะแล้วก็เบื่อหน่ายออกมานั่นแหละถึงเรียกว่าปัญญาที่แท้จริงนะต้องแยกให้ถูกนะสำคัญมากถ้าแยกไม่ถูกนะไปหลงสัญญาเป็นปัญญาก็ไม่มีทางหรอกที่จะบรรลุธรรมใช่ไหมบางคนจำพระไตรปิฎกได้ทั้งเล่มแต่ไม่เคยลงมือปฏิบัติไม่เคยลงมือเจริญสตินะถือว่ายังไม่มีปัญญาอันนี้สู้คนที่ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกทั้งเล่มทั้งอะไรสักนิดแต่รู้จักการเจริญสติที่ถูกต้องเดินจงกรมแล้วเกิดปัญญาญาณขึ้นมาในจิตว่าเออกายนี้ไม่ใช่เรานะสู้ไม่ได้เลยคนละชั้นนะคนละชั้นพระเจ้าถึงบอกว่าผู้ที่เห็นเช่นนี้นะมีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีตั้งร้อยปีแล้วก็ไม่เห็นปัญญาเนี่ยจึงสัมปัญญาในทางธรรมของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าปัญญาญาณญาณคือเครื่องรู้ที่เกิดขึ้นในจิตอาจจะเกิดมาเป็นความรู้ที่โผล่ออกมาในจิตเครื่องรู้นะไปดูดิคำว่าปัญญาคำว่าญาณเนี่ยคือเครื่องรู้ความรู้ที่ออกมาจากจิตเนี่ยเรียกว่าญาณอาจจะออกมาเป็นภาพเป็นเสียงเป็นความรู้ที่โผล่ออกมาพวกเราเนี่ยคือปัญญาทั้งนั้นนะปัญญาญาณเห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นในจิตจิตจะหลุดพ้นได้ก็โดยปัญญาเรียกว่าปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติเนี่ยไม่มีนะหลวงปู่มั่นก็รับรองไว้สุดท้ายมันอยู่ที่ปัญญาเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองไว้เมื่อใดที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาเห็นไหมปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขังอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายเมื่อนั้นย่อมจะถึงทางแห่งพระนิพพานนั้นหมดจดเห็นไหมมันต้องปัญญาเนี่ยเรียกว่าปัญญาอีกอันนึงก็คือที่พระเจ้าท่านสอนนะปัญญาเท่านั้นที่ทำให้คนบริสุทธิ์คำว่าคนในที่นี้หมายถึงจิตจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาเห็นไหมเนี่ยจิตจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาไม่ได้ด้วยอำนาจฌานสมาธิอะไรเลยนะไม่ใช่ด้วยปัญญาปัญญาสำคัญมากเรื่องฤทธิ์เรื่องชาเรื่องเดชต่างๆพักไว้ก่อนมาทางเราเนี่ยเราสอนแต่ปัญญานะปัญญาภาวนาเจริญสติอยู่กับรู้เกิดสมาธิขึ้นมานี่ก็เข้ามรรคเข้าผลแล้ว เจริญสติเกิดเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงเกิดขึ้นในจิตนี่ก็เข้ามรรคผลละเห็นการเสื่อมดับไปปรากฏขึ้นในจิตเกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาว่าสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราของเราอันนี้ก็คือเข้าสู่มรรคสู่ผลแล้วเนี่ยความสำคัญของปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาดังนั้นจงทำปัญญาให้เกิดทำปัญญาให้เกิดความสงบเราทำพอชั่วคราวแต่ว่าเน้นที่ปัญญาเห็นอะไรก็น้อมลงใจรักนะเห็นอะไรก็น้อมลงใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่กับรู้มากๆอยู่กับรู้เมื่อใดที่จิตตั้งมั่นอยู่กับรู้มันก็จะเกิดปัญญาเช่นกันเมื่อใดที่จิตอยู่กับรู้ตั้งมั่นได้เนี่ยจะเกิดปัญญาสอนตัวเองนะเราเคยผ่านมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เคยผ่านมาแล้วอย่าไปดูถูกตัวรู้นะอย่าไปดูถูกสตินะสำคัญมากพอจิตอยู่กับตัวรู้ได้เนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาแต่ถ้าเป็นพวกฌานพวกต่างๆเหล่านี้นะสมาธิแบบอื่นเนี่ยมันก็เกิดตัวรู้เหมือนกันนะแต่เป็นตัวรู้ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างเช่นไปรู้รางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวรางวัลที่1หรือไปรู้ว่าจิตรู้เหตุอนาคตอดีตรู้ว่าตรงนี้มีผีไม่มีผีรู้วิญญาณต่างๆเหล่านี้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญญาญาณในทางศาสนาพุทธปัญญาญาณในทางศาสนาพุทธจะต้องเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์5เท่านั้นให้จำไว้ให้ศึกษาให้ดีแยกแยะให้ถูก เรามาปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อให้พ้นทุกข์พ้นทุกข์นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบั่นทอนภพชาติสติเนี่ยเป็นเครื่องย่นย่อสังสารวัฏสติเป็นเครื่องย่นย่อสังสารวัฏมีสติครั้งหนึ่งเนี่ยภพชาติก็หายไปอื้อเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอย่างนี้ ถ้าใครศึกษาปฏิจจสมุปบาทมันนี่นะเห็นไหมพอมีผัสสะก็เกิดเวทนาตาเห็นรูปวิญญาณทั้งนั้นพร้อมก็เกิดเวทนาสุขบ้างทุกบ้างแต่พอไม่รู้ท่าทันเวทนาเกิดอะไรตัณหาพอมีตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะก็ตามมาเห็นไหมก็ว่าตัณหาในอริยสัจเนี่ยกับตัณหาในปฏิจจสมุปบาทคือตัวเดียวกันต้นเหตุของทุกข์คืออุปทานภพชาติเห็นไหมแต่ถ้าเราเกิดเวทนาขึ้นมาเราดำรงจิตอยู่กับรู้อยู่กับรู้สึกตัวได้เนี่ยเวทนาก็จะเป็นไงไม่ก่อพิษภัยมันก็จะทำหน้าที่ของมันแล้วก็ดับไปจิตก็ไม่ไปจับเวทนาขณะที่จิตอยู่กับรู้จริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไอเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วความจริงไม่ต้องไปสนใจมันจิตอยู่กับรู้เมื่อไหร่เนี่ยนะจิตก็ไม่ไปเกาะเวทนาเห็นไหมพอไม่เกาะเวทนาเนี่ยตัณหาก็ไม่เกิดพอตัณหาไม่เกิดภพอุปทานภพชาติชรามรณะก็เป็นไงก็ไม่เกิดรู้ตัวครั้งหนึ่งเนี่ยภพชาติดับไปครั้งหนึ่งถ้ารู้ตัวบ่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆดับค่อยๆดับปฏิจจสมุปบาทมันก็ค่อยดับจนกระทั่งในสุดก็ดับสนิทเห็นไหมอนุภาพของตัวรู้ของตัวสติขณะเดียวกันเนี่ยการเห็นเวทนาดับในภาคหนึ่งปัญญาเนี่ยพอเราเห็นเวทนามันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปจิตมันก็ไม่เข้าไปเกาะไม่เข้าไปยึดเวทนาตัณหาก็ไม่เกิดเห็นไหมอุปทานภพชาติชรามรณะก็ดับเหมือนกันเข้าใจยังเข้าใจยังว่าสติก็ดับภพชาติได้ดับปฏิจจสมุปบาทได้ดับวัฏสงสารได้ธรรมวิจยะการพิจารณาด้วยไตรลักษณ์ก็ดับได้เห็นไหมสำคัญที่ข้อโซ่ของกลางนี่แหละคือเวทนานี่แหละตัวเนี้ยตัวร้ายนะการปฏิบัติก็ไม่ต้องอะไรมากสติตัวเดียวรู้สึกตัวมากๆเห็นความเกิดดับของอารมณ์ที่เรียกว่าเวทนามากๆสุขก็ดับทุกข์ก็ดับยินดีก็ดับยินร้ายก็ดับจิตมันก็จะเบื่อหน่ายของมันเองเบื่อหน่ายคลายกำหนัดพอจิตเบื่อหน่ายคลายมามันก็ไปยึดไงไม่ไปยึดเวทนาไม่ไปยึดรูปนามขันธ์ห้านั่นแหละคือหนทางพระนิพพานอันหมดจดขอให้เชื่อมั่นนะเราก็ไม่ได้อ้างคำสอนใหม่หรอกพระพุทธเจ้าท่านวางสอนไว้ดีหมดแล้วเราเพียงแต่มาขยายความให้มันclarifyมันเห็นภาพให้ชัดเจนให้เห็นปัญญาตามความเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหตุเป็นผลของมันนี่เกิดจากการปฏิบัติของเราที่เห็นตามจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนจึงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำ ไม่ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือพูดตามสัญญาพูดตามความเข้าใจพูดตามความเห็นที่ปรากฏขึ้นในจิตภาวนากันได้มากมากเจริญสติรู้ท่าทางอารมณ์ไม่ว่ารู้ท่าทางอารมณ์จิตก็ไม่ไปจับอารมณ์อารมณ์ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยเกิดแล้วก็ปล่อยมันดับไปอารมณ์ดับตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะก็ดับวันหนึ่งถ้าเรารู้ท่าทางอารมณ์อยู่เนืองๆเนี่ยภพชาติก็หายไปบานเลยหายไปอื่นนั่นแหละทำให้จิตเป็นเบื่อหน่ายอยู่ตลอดไอ้จริงนะหน้าที่เรานะทำให้มันเห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นแหละพอเห็นตามจริงมันจะเบื่อหน่ายก็ไม่ได้โดยอัตโนมัติเห็นตามจริงปรากฏขึ้นในจิตไม่มีใครหรอกที่ไปหลงรักในสิ่งที่ไม่สะอาดใช่ไหมเราเจอก้อนอึก้อนขี้เรายังเดินหนีเลยเนี่ยถ้าเราเจอกายตามความเป็นจริงจิตมันก็ไม่เอาแล้วก็ไม่มีใครนะที่จะเข้าไปยึดในสิ่งที่มันผุมันพังมันจะถล่มทลายเหมือนที่เราสอนอ่ะบ้านจะพังอ่ะเราจะวิ่งเข้าไปไหมก็ไม่เข้าบ้านจะพังนั่นคืออะไรอันนี้จังอันนี้จังเหมือนกันอารมณ์เหมือนกันถ้าเราเห็นว่ามันจะพังมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันกำลังจะดับไปเนี่ยจิตมันก็จะผ่าออกมาเองอ่ะไม่เข้าไปเกาะไม่เข้าไปยึดก็เบื่อหน่ายออกมานั่นแหละคือหนทางของพระนิพพานอันหมดจดตรงนี้แหละที่เรียกว่าอย่างไรเรียกว่าภาวนามยปัญญาก็คือตรงนี้แหละปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติและจิตสงบเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นเวทนาสัญญาทั้งการอารมณ์ต่างๆตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้หาแก่นสารไม่ได้ดับไปไม่มีเหลือมันเห็นแล้วก็จะเบื่อหน่ายคลายออกมาเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงนะพอเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงอุปทานก็คลายออกมานั่นแหละหนทางพระนิพพานอยู่ตรงนี้ที่ก็หลุดพ้นกลับคืนสู่ฐานะเดิมเป็นจิตที่ว่างสงบเยือกเย็นเอาเป็นว่าแม้ขณะยังไม่ถึงภาวะถึงจิตเดิมนะก็เราแค่คลายออกมาเนี่ยปล่อยวางเมื่อใดที่มันคลายมาเมื่อนั้นก็เมื่อก็แล้วปล่อยวางไปได้นะเอาแค่ปล่อยวางรูปได้เนี่ยเห็นรูปไม่ใช่เราของเราเนี่ยแค่นี้เราก็จิตเราก็สงบขึ้นเยอะละสิ่งก็สงบขึ้นเยอะยิ่งปล่อยวางได้มากเบื่อหน่ายมากคลายมากก็สงบมากมากขึ้นเรื่อยๆเยือกเย็นก็จะมากขึ้นจิตจะเยือกเย็นมีความสุขมีปิติอยู่ตลอดเวลาบอกไม่ถูกเหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะก็ตั้งใจเจริญสติขอให้เชื่อมั่นว่าหนทางนี้ถูกต้องเจริญสติให้มากๆนะรู้สึกตัวบ่อยๆอยู่กับรู้มากๆอยู่กับอารมณ์ไม่น้อยรู้เท่าทันอารมณ์ไม่มากอารมณ์เกิดก็ให้รู้ท่าทันว่าเออมันไม่เที่ยงไม่เข้าไปคล้องแวะให้เห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอยู่เนืองๆนะตรงเนี้ยเนี่ยนะคือหนทางแห่งพระนิพพานมันจดทางอื่นไม่มีหรอกมีแต่ทางนี้ทางเดียวมีแต่ทางนี้ทางเดียวก็ขอให้เจริญในธรรมนะได้พบพระนิพพานได้เกิดปัญญาญาณเห็นสังขารทั้งปวงตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะถึงพระนิพพานด้วยกันทุกคนในชาติปัจจุบันนะสาธุสาธุนั่งภาวนาต่ออีกสัก5 นาทีเดี๋ยวจะให้สัญญาณเนาะ